Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Sabtu 28 Juni 2014 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang kini didampingi teknisi Jesse Brook. Penyiar Anda masih Nini G. Syarikin. Inilah terlebih dahulu sari berita disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Para pejabat Amerika mengatakan negara itu akan mulai menghapuskan pasokan ranjau darat yang dirancang untuk menarget orang. Pemerintahan Obama mengatakan Amerika akan berhenti memproduksi atau membeli ranjau darat anti personil dan berencana untuk ikut dalam perjanjian internasional yang melarang penggunaannya. Pengumuman hari Jumat itu disampaikan dalam sebuah konferensi di Maputo, Mozambik, yang meninjau perjanjian berusia 15 tahun yang dikenal sebagai Konvensi Ottawa. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Caitlin Hayden mengatakan, delegasi Amerika menjelaskan bahwa negaranya mengupayakan solusi yang sesuai dan pada akhirnya memungkinkan Amerika ikut menandatangani Konvensi Ottawa. Tetapi Steve Goose, Direktur Persenjataan pada Human Rights Watch dan Ketua Kampanye Amerika untuk melarang ranjau darat mengatakan pernyataan itu saja belum cukup. Goose mengatakan tidak masuk akal kalau Amerika mengakui senjata itu harus dilarang karena bahaya kemanusiaan yang ditimbulkannya, sementara mempertahankan pilihan untuk menggunakannya dalam tahun-tahun mendatang. Dia mengatakan Amerika harus menentukan tanggal yang pasti untuk menandatangani perjanjian pelarangan ranjau dan berjanji untuk tidak menggunakannya dan mulai memusnahkan pasokannya. Bolivia kini memiliki jam yang jarumnya bergerak ke kiri untuk menyesuaikan dengan pemerintahnya yang condong ke kiri itu. Pekan ini Kongres mengubah jam yang terpasang di atas gedungnya di ibu kota Bolivia, La Paz. Jarum jam kini bergerak ke kiri, seperti juga susunan angka-angkanya, bukan ke kanan seperti pada jam umumnya. Para pejabat mengatakan perubahan itu bertujuan memulihkan identitas adat dan negara di selatan itu. Menteri Luar Negeri Bolivia David Choquehuanca menjelaskan bahwa karena Bolivia berada di belahan bumi bagian selatan, jarum jam seharusnya bergerak searah dengan matahari berlawanan dengan gerakan jarum jam di utara. Tetapi tidak semua orang senang. Para anggota parlemen yang beroposisi dan sebagian penduduk kota telah mengkritik jam mundur itu. Salah satu keunggulan kacamata pintar yang mencakup kamera kecil, tampilan video dan sambungan internet seperti Google Glass adalah apa yang disebut sebagai bantuan segera. Ini artinya orang yang mengenakannya bisa membuka peta tentang daerah di sekitarnya atau informasi tentang toko dan restoran terdekat. Grup desain Osterhout yang berkantor di San Francisco mengatakan telah mengembangkan serangkaian kacamata pintar yang dapat memberikan data situasi intelijen kepada militer dan personil keamanan lainnya. Dengan bantuan server, kacamata X6-nya dapat menampilkan peta dan objek terdekat dalam 3 dimensi. Kacamata itu juga dapat dilengkapi dengan piranti lunak yang membandingkan wajah manusia dengan database biometrik, sehingga pemakainya bisa mengetahui orang yang menjadi objeknya. Kacamata X6 yang ukurannya sedikit lebih besar dari kacamata pada umumnya, kini sedang diuji oleh Departemen Pertahanan. Demikian Warta Berita VOA.
Siaran ini kami teruskan nanti dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan 2 laporan internasional. Pertama dari Kiev mengenai tekad Ukraina untuk beralih ke barat dan menjauhi Rusia. Laporan internasional selanjutnya dikirim dari Jenewa mengenai ribuan orang yang melarikan diri dari kota Bambari di Republik Afrika Tengah.
Our staff there has say the town of Bambari has been reduced.
Dan staf kami mengatakan kota Bambari berubah menjadi kota hantu. Mereka mengatakan daerah warga Kristen hampir kosong akibat serangan sebelumnya.
Obrolan pagi diisi dengan tur keliling mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton di Amerika dan Kanada yang mempromosikan memoir barunya sebagai diplomat tertinggi Amerika. Rubrik Amerika Kini mengetengahkan tentang persiapan bulan suci Ramadan. Liputan Indonesia tentang perkiraan Bank Indonesia bahwa inflasi bulan Juni rendah karena pemerintah mampu menekan harga pangan menjelang bulan Ramadan.
Dapat informasi dari tingkat pengecer, kemudian ditelusur, yang temuannya menurut saya cukup besar.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita dengarkan ringkasan berita ekonomi disampaikan oleh Tony Hotland.
Kuatnya pertumbuhan lowongan kerja meningkatkan keyakinan konsumen Amerika bulan ini, sementara orang Amerika tidak menanggapi kinerja ekonomi kuartal pertama yang suram. Universitas Michigan hari Jumat mengatakan indeks sikap konsumennya bulan Juni agak naik menjadi 82,5 dari 81,9 bulan Mei. Itu masih di bawah 84,1 bulan April yang tadinya tertinggi dalam hampir setahun. Survei itu dilakukan ketika pemerintah tadinya memperkirakan ekonomi Amerika berkontraksi 1% dalam kuartal pertama. Hari Rabu, estimasi itu direvisi lebih rendah menjadi 2,9%. Sejauh ini, keyakinan konsumen yang terus meningkat belum bisa ditafsirkan menjadi berbelanja lebih banyak. Belanja konsumen bulan Mei hanya naik 0,2% setelah tidak berubah bulan April. Belanja yang melemah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi tidak akan pulih sekuat yang diharapkan banyak ekonom. Sebagian ekonom menurunkan estimasi mereka untuk kuartal kedua menjadi 2,5% dari 3%. Begitupun terdapat sejumlah tanda positif lain dalam laporan Universitas Michigan itu. Penerimaan pegawai yang terus meningkat memperbaiki kondisi keuangan orang Amerika, kata survei itu. 40% responden mengatakan keuangan mereka membaik bulan Juni, terbanyak dalam 7 tahun ini. Beralih ke Eropa, sebuah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab mengatakan akan menanam modal sebesar $5.4 miliar untuk membangun kompleks bisnis, perumahan, dan komersial di daerah zona sungai di Beograd, ibu kota Serbia. Perusahaan Eagle Hills hari Jumat mengumumkan proyek Belgrade Waterfront itu dirancang untuk merombak dan membangun ulang sebuah kawasan terlantar di jantung kota di Balkan itu yang berpenduduk 2 juta orang. CEO Mohamed Alabar, yang juga kepala MR Properties di Dubai, mengatakan, "Kami akan membangun pusat bisnis regional di Belgrade Waterfront yang tak akan tertandingi." Proyek seluas 1 juta meter persegi itu mencakup menara setinggi 200 meter mirip dengan gedung pencakar langit Burj Khalifa di Dubai, sekaligus pusat perbelanjaan yang mega besar, apartemen, kantor, dan zona hiburan. Pembangunan proyek tersebut dijadwalkan mulai tahun 2015.
Inilah VOA.
Kita jelang laporan internasional. Ukraina telah menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa, memperkuat tekad negara itu untuk beralih ke barat dan menjauhi negara tetangganya, Rusia. Dari ibu kota Kyiv, wartawan VOA melaporkan perasaan warga Ukraina mengenai langkah besar ini dan apa dampaknya bagi mereka. Selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Presiden baru Ukraina, Petro Poroshenko, mengatakan perjanjian dengan Uni Eropa yang bersejarah ini merupakan hal penting kedua yang terjadi pada negaranya. Yang pertama, katanya, kemerdekaan yang diperoleh Ukraina ketika Uni Soviet pecah tahun 1991. Ia menandatangani perjanjian Uni Eropa itu Jumat pagi di Brussel. Pilihan antara menjadi negara independen atau ikut suatu kelompok negara itu tampak jelas hari Jumat di pusat kota Kyiv yang dipenuhi warga yang berpesta pora. Di antara mereka, laki-laki dan perempuan yang menggunakan seragam campur aduk sambil melambai-lambaikan bendera Uni Eropa, Ukraina, dan bendera tentara Ukraina. Tiga simbol yang menyatukan keinginan Ukraina untuk mandiri, kuat, dan bersatu dengan Eropa. Hidup Ukraina, teriak mereka. Hidup para pahlawan, matilah musuh-musuh kami. Musuh yang mereka sebut tidak sulit untuk ditebak, yaitu tetangga Ukraina, Rusia. Beralihnya Ukraina ke Eropa memicu ketegangan terakhir dengan Rusia tahun ini, yang dimulai bulan Februari ketika warga Ukraina menggulingkan presiden mereka yang pro-Rusia setelah ia menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Tindakan itu mendorong Rusia untuk mendukung pergolakan separatis dan menganeksasi Crimea. Semenanjung Laut Hitam itu sebelumnya adalah bagian dari Ukraina, tapi punya banyak penduduk yang pro-Rusia. Sejak itu, Ukraina menuduh Rusia mendanai pemberontak di Ukraina Timur, di mana pertempuran sengit telah berlangsung beberapa bulan. Relawan yang mengenakan seragam militer beramai-ramai menuju daerah konflik itu untuk membela Ukraina. Perjanjian baru dengan Uni Eropa menghubungkan Ukraina dengan Eropa baik secara ekonomis dan politik. Dan banyak warga Ukraina berharap standar kehidupan mereka akan meningkat. Di Kyiv, wartawan Sergei Kulupov berpendapat, perjanjian itu akan berdampak lebih banyak lagi.
Я вважаю, що розпад Росії почнеться саме з цієї позиції. З висловів Глазьєва, який взагалі не хоче признавати нашого президента легітимного.
Katanya runtuhnya Rusia berawal dari penandatanganan ini, dari pernyataan yang tidak menerima keabsahan presiden kita sebelum ini. Itu merupakan kesalahan terbesar dalam sejarah Rusia. Tapi kecil kemungkinan rakyat Ukraina Timur akan memperoleh hidup yang lebih baik dengan cepat. Pertempuran meningkat di sana dalam beberapa minggu terakhir setelah Rusia mengirim tank-tank kepada pemberontak lewat perbatasan dan berlanjut minggu ini. Meskipun Poroshenko telah mengumumkan gencatan senjata unilateral tanggal 20 Juni lalu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, Badan Pengungsi PBB melaporkan ribuan orang melarikan diri pekan ini dari serangan mematikan oleh berbagai kelompok bersenjata di kota Bambari di Republik Afrika Tengah. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas UNHCR di Jenewa, disampaikan oleh Ian Umar.
Ketegangan memuncak di Bambari sejak bulan Mei ketika pertempuran luas mendorong 13.000 orang mengungsi. Hari Senin, kelompok bersenjata menyerang sebuah kamp pengungsi Muslim di Bambari Selatan. Kelompok bersenjata lainnya dan penduduk sipil kemudian membalas serangan itu. Juru bicara UNHCR, Melissa Fleming, mengatakan sedikitnya 45 orang tewas dan puluhan cedera dalam serangan awal dan serangan balasan. Ia mengatakan kekerasan memaksa ribuan orang meninggalkan kota yang terletak kira-kira 380 km sebelah timur laut dari Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah.
Our staff there has say the town of Bambari has been reduced to a ghost city. They say that Christian neighborhoods have been virtually emptied.
Melissa Fleming mengatakan staf kami mengatakan kota Bambari berubah menjadi kota hantu. Mereka mengatakan daerah warga Kristen hampir kosong akibat serangan sebelumnya, sementara daerah pengungsi dipenuhi orang-orang yang berusaha bertahan. Dan tentu saja semakin sulit dengan musim hujan yang membuat segalanya menjadi lebih menyedihkan. Fleming mengatakan mereka sangat membutuhkan perlindungan tempat tinggal, air dan sanitasi yang lebih baik, serta makanan dan barang-barang lainnya. Ia mengatakan UNHCR dan mitra-mitranya melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini. Tetapi situasi keamanan yang rentan membuat sulit beroperasi. Ia mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan juga terhambat karena kekhawatiran akan segera berulangnya kembali siklus serang-menyerang. Selain mengungsi di dalam negeri, Fleming mengatakan kepada VOA, makin banyak orang mengungsi ke negara-negara tetangga.
This we've been reporting to you for the past several months and it continues. So a reflection of a really just horrific situation.
Melissa Fleming mengatakan, kami telah melaporkannya kepada kalian dalam beberapa bulan belakangan dan ini masih berlanjut. Jadi ini adalah cerminan dari situasi nyata yang mengerikan di Republik Afrika Tengah, di mana pemerintah hilang kendali dan pertempuran terus berlanjut. Angka-angka terbaru UNHCR menunjukkan hampir 140 ribu warga Republik Afrika Tengah mencari perlindungan di Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Chad, dan Republik Kongo dalam 6 bulan belakangan. Ia mengatakan sebagian besar pengungsi berada di Kamerun, di mana pekan lalu UNHCR mendata 3.000 orang lagi. Badan ini mengatakan jumlah pengungsi dalam negeri di Republik Afrika Tengah bahkan lebih tinggi, 536.500 orang. Lebih dari 111.000 orang tinggal di 43 lokasi di Bangui. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 28 Juni 1888, penulis Robert Louis Balfour Stevenson dan keluarganya meninggalkan San Francisco untuk berlayar pertama kalinya ke Laut Selatan. Stevenson, seorang petualang yang mengidap penyakit tuberkulosis, berusaha mencari tempat hidup baru dengan iklim yang lebih baik. Keluarga itu akhirnya menetap di Samoa. Stevenson belajar ilmu teknik sipil dan hukum, tetapi kemudian memutuskan untuk menjadi penulis. Pertama kali, Stevenson menulis esei dan kisah-kisah perjalanan. Pada tahun 1876, dia jatuh cinta dengan wanita Amerika bernama Fanny Vandegrift Osborne yang masa itu telah berpisah dengan suaminya. Ketika Osborne pulang ke San Francisco pada tahun 1879, Stevenson mengikutinya. Pasangan itu kemudian berumah tangga dan kembali ke Skotlandia pada tahun 1880. Stevenson menerbitkan kumpulan esainya pada tahun 1881 dan sebuah novel berjudul Treasure Island atau Pulau Harta pada tahun 1883 yang menjadi salah satu bukunya yang paling populer. Buku-bukunya yang lain sesudah itu berjudul A Child's Garden of Verse, Kidnap, dan Dr. Jekyll and Mr. Hyde yang juga merupakan buku terlarisnya. Robert Louis Stevenson yang lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 13 November tahun 1850 ini tutup usia di Vailima, Samoa pada tanggal 3 Desember 1894 pada usia 44 tahun. Saudara, kita tinjau liputan Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan inflasi bulan Juni rendah karena pemerintah mampu menekan harga pangan menjelang bulan Ramadan. Demikian disampaikan Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Dodi Zulverdi. Sementara menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, meski kebutuhan pangan akan banyak tersedia, masyarakat harus waspada terhadap maraknya makanan ilegal dan kadaluarsa selama bulan Ramadan. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan berikut.
Meski pemerintah berupaya mencukupi pasokan makanan dan minuman selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, makanan dan minuman ilegal serta kadaluarsa tetap saja marak. Menurut Dirjen Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo di Jakarta Jumat, pemerintah memperkirakan tahun ini makanan dan minuman ilegal serta kadaluarsa meningkat dibanding tahun lalu sesuai terus meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap masyarakat waspada terhadap situasi tersebut.
Dapat informasi dari tingkat pengecer, kemudian ditelusur, yang temuannya menurut saya cukup besar.
Sementara menurut Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Roy Sparinga, pihaknya bersama instansi terkait akan terus meningkatkan pengawasan makanan dan minuman terutama selama Ramadan hingga Idul Fitri karena periode tersebut berpotensi beredarnya makanan dan minuman ilegal serta kadaluarsa.
Kami sekarang ke hulunya bersama lintas sektor, kalau masuk sudah retail agak sulit karena kita sampaikan ada nomor, tapi nyatanya palsu.
BPOM mencatat pada tahun 2011 sekitar 50 produk ilegal beredar di Indonesia, diantaranya produk makanan dan minuman. Angka tersebut melonjak signifikan pada tahun 2013, yaitu sebanyak 837 produk. Khusus untuk makanan dan minuman, selain merugikan masyarakat sebagai konsumen, BPOM mencatat sepanjang bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2013 negara dirugikan sekitar 12 miliar rupiah akibat peredaran makanan serta minuman ilegal dan kadaluarsa. BPOM juga menyiapkan sanksi bagi distributor yang melanggar mulai dari peringatan tertulis hingga sanksi pidana serta memusnahkan produk ilegal dan kadaluarsa. Pada kesempatan berbeda, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Zulverdi, mengatakan meski sulit mengharapkan terjadi deflasi, pada bulan menjelang Ramadan, yaitu bulan Juni 2014, akan terjadi inflasi rendah karena pemerintah berhasil menekan kenaikan harga beberapa kebutuhan pangan. Diharapkan setelah Ramadan dan Idul Fitri, inflasi tetap rendah sehingga pada akhir tahun inflasi sesuai target, yaitu pada kisaran 5% hingga 5,5%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sejak Januari hingga Mei 2014, inflasi mencapai 1,56%.
Inflasi bulan Juni dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 0,56 mantumannya rata-rata 5 tahun terakhir. Prediksi kami bahwa Juni ini sekitar 0,3-0,4 itu artinya masih di bawah rata-rata historisnya selama ini.
Meski pemerintah menegaskan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan masih wajar, pada kenyataannya kenaikan terjadi signifikan terutama untuk komoditas cabai, bawang, telur, ayam potong, dan daging. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Nah saudara, kita jelang acara bincang-bincang. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton telah memulai tur di Amerika dan Kanada dalam promosi buku terbarunya yang terpusat pada masa kerjanya sebagai diplomat tertinggi di Amerika. Tur buku itu semakin memicu spekulasi ia akan bersaing sebagai Presiden Amerika tahun 2016. Ikutilah laporan berikut bersama Tony Hotland dalam rubrik The Newsmaker.
Orang Amerika berbondong-bondong datang ke tur buku Hillary Clinton berjudul Hard Choices, dan banyak pendukung Partai Demokrat melihatnya sebagai kesempatan tepat untuk mendorong Hillary agar mencalonkan diri sebagai presiden 2 tahun mendatang. Hillary sendiri mengatakan ia baru akan memutuskan hal tersebut awal tahun depan. Buku barunya secara umum memang membahas berbagai isu kebijakan luar negeri semasa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Tetapi dalam sebuah pidato baru-baru ini di Washington, tampak jelas ia juga sudah mempertimbangkan banyak isu dalam negeri.
We know that America is strongest when prosperity and common purpose are broadly shared.
Kita tahu Amerika menjadi kuat ketika kemakmuran dan tujuan bersama dirasakan oleh rakyat umum. Ketika rakyat percaya mereka punya kesempatan, dan mereka memang punya kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan demokrasi kita.
Berbagai jejak pendapat menunjukkan Hillary sangat diunggulkan saat ini untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2016 nanti. John Seitz, analis politik pada Universitas George Washington, mengatakan Hillary tampaknya menjadi salah satu calon yang keunggulannya sangat kuat dalam puluhan tahun ini.
She's a known quantity to most voters. I don't think she has to worry about image management yet.
Ia mengatakan Hillary sangat dikenal para pemilih. Saya pikir ia tidak harus khawatir mengenai bagaimana menampilkan citranya. Pada akhirnya, ini hanyalah masalah apakah ia merasa punya cukup stamina dan kehendak untuk meraih jabatan itu, demikian kata John. Tetapi ini bukan pertama kalinya Hillary berada dalam posisi yang amat diunggulkan. Ia juga menjadi favorit pada konvensi Partai Demokrat tahun 2008, tetapi akhirnya kalah setelah kampanye panjang dan berat dari Senator Barack Obama. Obama akhirnya menang dan menjadi presiden berkulit hitam pertama di Amerika. Selinda Lake, pakar strategi Partai Demokrat, memprediksi kampanye Hillary tahun 2016 akan sangat didukung pemilih perempuan yang yakin sudah saatnya sejarah tercatat kembali.
The vast majority of Americans said we're going to have an African American president before we have a woman president, and they were right. Well, now people think it's time for a woman.
Mayoritas rakyat Amerika sebelumnya percaya Amerika akan terlebih dulu punya presiden berkulit hitam dibandingkan presiden perempuan. Dan mereka terbukti benar. Sekarang mereka berpendapat sudah saatnya Amerika punya presiden perempuan. Dan banyak pemilih perempuan generasi baru berpikir, jika bukan Hillary, lalu siapa?
Jika Hillary mencalonkan diri, analis John Seitz mengatakan, ia bisa dipastikan memilih strategi baru dengan mengambil pelajaran dari kekalahan tahun 2008.
I mean, I think one of the things they learned is not to be caught unawares in some of these early primaries and caucuses.
Ia mengatakan, saya pikir salah satu yang ia pelajari adalah agar tetap waspada pada pemilihan-pemilihan primer awal. Kemenangan Obama pada pemilihan-pemilihan primer awal memberinya momentum hingga akhirnya menang. Demikian kata John. Pemilih Amerika pada akhirnya tidak selalu memilih calon yang diunggulkan. Tahun 1972 misalnya, Senator Edmund Muskie sempat menjadi favorit utama sebelum kalah dari Senator George McGovern yang meraih momentum pada pertengahan masa kampanye. McGovern akhirnya kalah pemilu presiden dari Presiden Richard Nixon. Tetapi banyak strategi kampanyenya ditiru calon-calon Partai Demokrat lainnya yang sukses ke Gunung Putih seperti Jimmy Carter tahun 1976, Bill Clinton tahun 1992, dan Barack Obama tahun 2008.
Inilah VOA.
Saudara, bulan suci Ramadan dimulai Sabtu di Amerika, menurut Dewan Fikih Amerika Utara. Seperti di negara-negara lain di mana umat Islam berpuasa sepanjang bulan ini, Muslim di Amerika juga melakukan berbagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Wartawan VOA, Kokab Farsori, melaporkan disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam program khusus Ramadan di Amerika.
Di pinggiran kota Washington, sebuah toko bernama Afghan Mini Market yang menjual makanan halal berupaya memenuhi permintaan para pelanggan sebelum awal Ramadan. Bagi umat Islam, termasuk pelanggan Magdi Mahmud, Ramadan adalah bulan yang penuh makna.
It's a peaceful month and months of mercy and give me a lot of energy.
Ini adalah bulan yang damai, bulan penuh rahmat, dan ini memberi saya energi.
Jutaan Muslim tinggal di Amerika. Banyak yang berpuasa di Amerika, seperti halnya Muslim di negara lain. Demikian ujar seorang pelanggan lainnya.
In my opinion, there is no any difference. That the rule is one.
Menurut saya tidak ada bedanya, aturannya sama, Ramadan adalah Ramadan. Mungkin perbedaannya adalah waktu. Di negara asal saya, waktunya adalah 12 jam malam dan 12 jam siang. Tapi di Amerika, kami berpuasa sedikit lebih lama, hanya itu bedanya.
Warga Muslim berpuasa sepanjang hari dan berbuka puasa pada malam hari. Banyak yang menyuguhkan makanan khusus untuk Ramadan. Sementara para pembeli berupaya memborong persiapan sebelum Ramadan, penjual Asadullah Yusufzai berupaya menyediakan segala sesuatu yang diinginkan pelanggan.
During the beginning of month of holy month of Ramadan.
Selama bulan Ramadan, umat Islam kebanyakan membeli kurma segar, daging halal, rempah-rempah, dan buah-buahan. Saya sudah menyediakan segala macam untuk Ramadan.
Banyak toko menyesuaikan jam mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka, termasuk toko milik Yusufzai.
During the Ramadan, of course we stay here.
Selama Ramadan, kami buka 1 atau 2 jam lebih lama sampai semua transaksi selesai.
Pada akhir Ramadan, hari raya yang disebut Idul Fitri merupakan acara kumpul bersama keluarga dan anak-anak. Demikian ujar warga Muslim Amerika Arish.
I'm excited because my family is gonna come from Morocco.
Saya senang karena keluarga saya akan datang dari Maroko dan setelah kami akan merayakan Idul Fitri bersama.
Ini adalah perasaan yang dirasakan umat Muslim di seluruh Amerika yang menjalani bulan suci Ramadan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I Love Radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Sabtu 28 Juni 2014. Apa kabar Anda? Tim redaksi VOA Seksi Indonesia menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. Di Washington DC saat ini hampir pukul 7 petang hari Jumat. Jadi malam ini menurut pengumuman umat Islam sudah mulai menjalankan ibadah tarawih. Dan besok pagi sudah mulai melaksanakan sahur dan juga mulai menjalankan puasa Ramadan. Puasa tahun ini seperti juga 2 tahun belakangan, bulan Ramadan jatuh pada musim panas sehingga jam puasa menjadi amat panjang karena pukul 4.30 atau bahkan pukul 4 itu sudah waktu imsyak sehingga sahur sudah dihentikan dan matahari terbenam baru sekitar pukul 8.38 atau 8.40. Jadi berpuasa antara 14 jam hingga 16 jam. Namun saudara, ini belum terlama karena ada masyarakat Muslim di negara bagian Michigan paling utara dari Amerika Serikat, yaitu di semenanjung Keweenaw, Upper Peninsula disebut, itu waktu berbuka bahkan mencapai pukul 10.30 malam, setengah 11. Jadi puasa yang mereka jalani itu mencapai 18 jam. Dan waktu sholat isya baru tiba pukul setengah 12 malam, 11.30. Jadi menurut bincang-bincang yang saya lakukan dengan teman-teman yang berada di sana, rata-rata pukul setengah 1 baru mereka menyelesaikan acara ibadah Ramadan. Demikianlah suka duka berpuasa di Amerika. Namun apabila bulan puasa jatuh pada musim dingin, maka masa berpuasa juga singkat. Saudara, kami menyajikan berbagai acara yang dapat Anda akses di situs kami, yaitu www.voaindonesia.com, yang bukan saja program siaran radio tetapi juga televisi. Di situ ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya, baik dengan mendengarkan atau menonton. Itu dikemas oleh rekan-rekan kami di bagian televisi. Sementara jika Anda ingin melatih bahasa Inggris Anda, Situs induk kami adalah www.voanews.com, di mana segala berita tertulis dalam bahasa Inggris. Di situ juga ada pelajaran bahasa Inggris khusus. Demikian saudara, pelajaran bahasa Inggris di www.voanews.com.